Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang, langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, 13 Jumadal Ula 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Islam, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dan kami berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak puas, dan kami berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu saat dimulai kiamat. Tema ini garis besarnya akan menceritakan kapan sebenarnya manusia dimulai kiamatnya. Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya kiamat masih jauh. Mungkin 2020, 2050, 2060. Kiamat masih jauh. Belum ada Dajjal. Belum datang Ya'juj dan Ma'juj. Belum datang awan hitam yang ada di atas langit-langit dunia. Maka para pemirsa Roja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama tentang sebenarnya kapan kiamat. Kalau kita perhatikan misalkan perkataan dari Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Sesungguhnya kalian mengucapkan kiamat-kiamat. Sering orang membicarakan kapan sebenarnya kiamat, kapan sebenarnya kiamat. Maka beliau mengatakan, innahu man mata qamat qiyamatuhu. Sesungguhnya siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Lihat, dari perkataan ini kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya hari kiamat dimulai di saat ruh terpisah dari jasad seseorang. Itu mulainya hari kiamat. Jadi jangan mengira hari kiamat masih panjang, masih jauh, kita leha-leha dulu, kita santai-santai saja dulu, kita nikmati saja dunia dan seisinya, kita have fun saja, tidak. Tetapi hari kiamat saat dimulainya adalah tatkala seseorang dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Maka mulai saat itu kiamatnya. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fakir ayyuhal insan, tajidu nafsaka ala khatar." Berfikirlah wahai manusia, sesungguhnya engkau di dalam bahaya. Fa inna laysa lana ajalun ma'lumun lil maut. Sesungguhnya kita tidak memiliki kapan kematian itu datang. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilayhi. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan dia tidak pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena meninggal. Waqad yajlisul insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Dan kadang seseorang duduk di atas kursi kantornya, kursi warungnya, kursi pabriknya, dan dia tidak bisa bangun darinya. Kenapa? Karena meninggal. Dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Waqad yanamul insanu ala firashihi fayuhmalu min firashihi ila sariri ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Kenapa? Karena meninggal, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kemudian beliau mengatakan, وَهَذِهِ الْأُمُورِ يَسْتَوْجِبُ مِنَّا أَنْ نَنْتَهِزَ الْفُرْسَةَ بِالتَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Perhatikan baik-baik, perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya agar bisa bertaubat kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan poin pertama tadi, bahwa tatkala kita mengangkat tema saat dimulai kiamat, sebenarnya kiamat seseorang dimulai saat dia meninggal. Dimulai kiamat seseorang saat dia meninggal, sebagaimana perkataan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu tadi, dan juga hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Mata taqumus sa'ah?" Kapan dibangkitkan hari kiamat? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seseorang dari yang hadir tersebut yang paling muda. Kemudian beliau bersabda, "In yuhram hadza qamat sa'atukum." Kalau seandainya si fulan yang paling kecil ini tua dan mati, mulai saat itu kiamat kalian dimulai. Artinya seseorang dimulai kiamatnya saat dia mati. Man mata qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Kalau kita kaitkan hal ini dengan yang tadi, perkataan seorang ulama besar di abad ke-15 Hijriah ini, kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Dan memang kalau berbicara masalah kematian, kita tidak akan pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 34. Inna allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan. Artinya ilmu kapan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan hanya di sisi Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim, yaitu janin-janin yang sedang dikandung oleh ibu-ibunya. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan seseorang tidak mengetahui di bumi manakah dia akan mati. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha pemberi pengetahuan yang sangat rinci. Surat Luqman ayat 34 ini juga sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun." Artinya, ilmu gaib, kunci-kunci hal gaib itu ada lima. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi, surat Luqman ayat 34. Jadi sekali lagi, barang siapa yang meninggal mulai saat itu di kiamat, kiamatnya. Cuma permasalahannya sekarang kita tidak tahu kapan kita meninggal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tadi, inilah yang kadang-kadang membuat manusia terlena, akhirnya menganggap bahwasanya hidup masih lama, saya akan begini dulu, nanti saya umur sekian begini, nanti saya begini. Tidak. Ya? Ini yang membuat seseorang akhirnya terlena, kemudian lalai dengan apa yang diwajibkan atasnya. Coba perhatikan lagi hadis yang menunjukkan bahwasanya kematian kita tidak mengetahuinya. Dan perhatikan hadis ini baik-baik para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah. Jika Anda bepergian ke sebuah tempat, mungkin dimulai di situ kiamat Anda. Jika Anda bepergian ke sebuah tempat, mulai saat itu mungkin kiamat Anda. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim, juga disahihkan oleh Imam Al-Zahabi, dan disahihkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu qabda 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Jika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuknya di tempat tersebut sebuah keperluan. Maka perhatikan baik-baik. Kapan dimulai kiamat? Saat mati. Ketika Anda mungkin pergi ke sebuah tempat, mati di situ, mulai saat itu kiamatnya. Maka nasihat untuk saya pribadi dan untuk seluruh para pendengar, para pemirsa, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ketika Anda melangkahkan kaki sebuah tempat, berpikir dulu, ini taatkah atau maksiatkah? Ini diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kah? Atau ini dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Karena jangan-jangan ketika kita punya keperluan di tempat itu, mulai saat itu kiamat kita. Dan kalau saya katakan mulai saat itu kiamat kita, mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar, dan seluruh kaum muslim yang ikuti kajian ini paham apa yang saya maksud. Jangan-jangan ketika kita pergi, walau hanya satu langkah menuju ke sana, padahal itu maksiat, ternyata mulai saat itu kiamat kita. Di situ kita mati. Yang setelah mati kita mulai kiamatnya. Dan mulai saat itu kiamat, yaitu setelah orang mati, ini persis dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Menantu Rasulullah SAW ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innal yawma 'amalun wa la hisab.
Wagadan hisabun wala amal. Hari ini yang ada beramal, tidak ada hisab. Ya? Yang ada cuma beramal, beramal, beramal. Besok hari, di hari kiamat yang ada cuma hisab, enggak ada amal. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Bapak, ibu, saudara-saudari, ini persis dengan tadi perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, man mata qamat qiyamatu, yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Karena kalau saat dia meninggal, maka tidak akan bisa lagi sholat walau satu sujud pun. Tidak akan bisa lagi puasa walau satu hari pun. Tidak akan bisa lagi baca Quran walau satu huruf pun. Tidak akan bisa lagi berdoa walau satu tadah tangan pun. Tidak akan bisa lagi berzikir walau satu ucapan zikir pun. Semuanya hanya hisab. Hisab, itulah maksud dari barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, berarti kita sekarang membicarakan kiamat. Kita sekarang membicarakan kematian. Maka menurut seorang muslim, membicarakan kematian, ini poin yang kedua. Menurut seorang muslim, membicarakan kematian adalah ibadah. Coba perhatikan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mengingat kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dan dikatakan oleh Imam Tirmizi, "Hadza haditsun hasan." Hadis ini adalah hadis yang hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Siapa itu? Pemutus kelezatan, yaitu ya'ni al-maut. Berdasarkan hadis ini, berarti seorang muslim diperintahkan untuk mengingat kematian. Berdasarkan hadis ini pula, berarti mengingat kematian adalah ibadah yang disyariatkan. Jadi kita sekarang mengingat kematian, pada saat yang bersamaan kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mengambil dalil yang lain bahwasanya mengingat kematian adalah ibadah, perhatikan hadis Ibnu Majah, riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala." Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang dari kaum Ansar dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman mana yang paling utama? Sedikit menyimpang dari tema kematian, sedikit menyimpang dari hari kiamat, gaya hidup para sahabat sehingga mereka mendapatkan ridha Allah adalah mereka senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sesuatu yang paling utama. Untuk sesuatu yang paling utama. Coba perhatikan, afdal, paling utama, yang paling. Maka carilah agar kita juga diridhai oleh Allah, dan tidak ada titel yang paling tinggi di sisi Allah dibandingkan ridha Allah. Allah meridhai kita agar kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka urusan akhirat harus mencari yang paling tinggi. Urusan akhirat harus senantiasa mencari yang paling utama, paling perfect, paling sempurna. Jangan mau yang sekedarnya, jangan mau yang ecek-ecek. Ya, lihat pertanyaan para sahabat, ayyul mu'minina afdal, amal orang beriman mana yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, akhlak baik itu terpancar dari tiga hal. Yang pertama, nih perhatikan baik-baik. Yang pertama, akhlak yang baik. Karena kita ingin mencontoh para sahabat menjadi makhluk-makhluk Allah yang paling utama. Nah, akhlak yang baik terpancar dari tiga hal. Yang pertama, kaful adha, yaitu menahan keburukan untuk orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain dengan lisan Anda, dengan tangan Anda, dengan isyarat dari Anda, atau dengan apa saja yang Anda kerjakan. Kaful adha. Yang kedua, bazlun nada, yaitu senantiasa dermawan, suka menolong, suka memberi, suka memberikan pertolongan, dan semisalnya. Yang keempat, yaitu akhlak yang baik adalah basyasyatul wajhi, yaitu wajah yang senantiasa tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Ini adalah akhlak yang baik yang diartikan atau diartikulasikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Lihat, yang paling banyak mengingat kematian. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya ketika kita membicarakan saat dimulai kiamat, ya, maka berarti kita sedang beribadah. Kenapa? Karena kita membicarakan kematian. Dan membicarakan kematian, mengingat kematian adalah memulai kiamat, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Artinya apa? Dan yang paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah orang-orang yang cerdas. Para pemirsa Raja TV, para pendengar sekalian, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ada pemandangan yang menarik juga dalam membicarakan kematian. Tadi saya menyinggung tentang gaya hidup para sahabat. Kalau urusan akhirat senantiasa harus yang paling tinggi. Nah, sekarang termasuk gaya hidup para sahabat juga adalah, yaitu bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan para sahabat senantiasa memikirkan tentang kehidupan akhirat. Ya, kebiasaan tentang para sahabat adalah senantiasa memikirkan tentang kehidupan akhirat. Coba perhatikan baik-baik bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, riwayat yang saya sebutkan sekarang. Riwayat yang saya sebutkan sekarang, riwayat Imam Ahmad. Ada cerita menarik yang terjadi di antara para sahabat yang mulia. Kalau dirunut manusia, kedudukan manusia itu, para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini terjadi cerita di antara tiga orang yang mulia ini, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Dalam cerita ini tidak disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tiga orang yang paling mulia setelah para rasul dan para nabi. Kebiasaan mereka seperti apa? Lihat, perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan bercerita, marrabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fasallama alayya falam ashur bihi. Kata Utsman bin Affan, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewatiku, kemudian mengucapkan salam kepadaku, assalamualaikum, dan aku tidak mendengar, bukan tidak mendengar, tidak merasakan salam itu. Artinya tidak sadar bahwasanya Umar bin Khattab mengucapkan salam kepada beliau. Umar bin Khattab marah, kemudian mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fadhahaba ila Abi Bakrin wa qala, ara'aita Utsmana marautu bihi wa sallamtu alayhi falam yarud alayya salam. Kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat tuh Utsman, aku melewatinya, aku ucapkan salam kepadanya dan dia tidak menjawab salam. Kemudian datanglah Abu Bakar dan Umar menemui Utsman. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, marra bika akhuka Umar wa alqa alayka salama fama radatta alayhi. Wahai Utsman, ini saudaramu melewati engkau dan engkau tidak mengucapkan salam. Ini saudaramu melewati engkau, wahai Utsman. Umar bin Khattab melewati engkau dan mengucapkan salam dan kamu tidak menjawabnya. Apa sebabnya? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian suara saya enggak terlalu keras kan? Ya. Mohon maaf kalau terlalu keras. Faqala ma sallama alayya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab tidak mengucapkan salam. Aku tidak mendengar salamnya Umar bin Khattab. Kemudian qala Umar, bala wallahi sallamtu alaik. Lihat Umar bin Khattab sampai bersumpah. Iya. Demi Allah, aku telah mengucapkan salam kepada engkau wahai Utsman. Tapi engkau tidak menjawab. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya. Kata Utsman bin Affan, wallahi ma sya'urtu bika, demi Allah aku tidak sadar akan salammu. Maka mendengar itu Abu Bakar menengahi, sadaqa Utsman qad syaghalaka amrun fama huwa. Benar Utsman, beliau tidak sadar engkau mengucapkan salam. Lihat di sini jenisnya dan arifnya siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau tidak menyalahkan Utsman, tidak juga menyalahkan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Dan semestinya kita tatkala berinteraksi sosial sesama manusia, maka kita harus sabar menerima teguran kritikan dari orang lain. Yang kedua, yang memberikan nasihat pun harus tahu tempat. Jangan sampai di pojokan yang satu ataupun di pojokan yang lain. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tidak mengatakan Utsman yang salah, tidak mengatakan Abu Bakar Umar yang salah, tetapi beliau mengatakan benar Utsman. Artinya Utsman tidak sadar diberikan salam kepada oleh Umar bin Khattab. Ini pun tidak menyalahkan Umar. Artinya memang benar Umar bin Khattab memberikan salam. Cuma Utsman tidak sadar, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan saya kalau boleh memberikan nasihat untuk sukses berinteraksi sosial, yang pertama sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya, yang pertama yaitu sabarlah dengan apa yang Anda dapati tatkala Anda berinteraksi sosial dengan orang lain. Sesungguhnya yang Anda hadapi sekian banyak sifat manusia. Ada yang dia kasar, ada yang dia lembut, ada yang dia tahu santun, ada yang dia tidak tahu santun. Maka sabarlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Al-mu'minu allazi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum" khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan dia sabar dengan apa yang dikatakan oleh manusia, maka sesungguhnya dia lebih baik dibandingkan orang yang tidak sabar dan tidak bergaul dengan manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Apa perkara yang Utsman radhiyallahu anhu mengakibatkan beliau tidak sadar? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr. Artinya, wahai Abu Bakar, wahai Umar radhiyallahu anhuma, aku tidak sadar karena aku sedang memikirkan bagaimana selamat tentang kiamat. Bagaimana selamat tentang hidup setelah mati? Bagaimana selamat tatkala kiamatku dibangkitkan? Dari sini Utsman bin Affan, ya, pernah dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, beliau menangis di hadapan kuburan. Beliau menangis di hadapan kuburan, kemudian beliau dikatakan kepada beliau, "Tadhkuru jannata wan nar falam tabki, walima tabki min hadza?" Artinya, engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Kenapa menangis ketika melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, innal qabra awwalu ma manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgahan pertama dari singgahan-singgahan kiamat. Ini menambahkan keyakinan kita tadi perkataan Al-Mudhir bin Syu'bah, yaitu man mata qamat qiyamatuhu, sadarlah Pak. Saya pernah dicurhati oleh seseorang, yaitu orang tersebut kata teman saya, "Ustaz, saya punya teman sekamar sulit sekali diajak sholat. Jangan sholat berjamaah, tetapi sholat sendirian wajib saja sulit." Tatkala dinasihati pasti dia mengatakan, "Saatnya sekarang untuk mencari rezeki, bukan saatnya untuk sholat nanti. Nanti kalau sudah umur 40, kalau sudah pulang ke rumah," karena kejadiannya waktu itu di Arab Saudi, "kalau sudah pulang ke rumah, ke daerah masing-masing, baru saya akan taubat untuk sholat." Lihat, ya. Jangan-jangan pada saat kita lagi bermaksiat, meninggalkan kewajiban, ataupun mengerjakan maksiat, mulai saat itu kiamatnya. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sampai tidak menyadari salamnya Umar bin Khattab. Gara-gara apa? Memikirkan selamatkah nanti untuk kiamat setelah mati? Ya, ingat, rubah sekarang persepsi berpikir kita, mindset kita rubah. Wah, kiamat masih jauh. Seperti yang dipikirkan orang dahulu, kiamat tatkala tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ternyata enggak ada. Ah, berarti masih jauh, mungkin tanggal 20 bulan 2 tahun 2020 atau yang semisalnya. Jadi dari perkataan-perkataan yang khurafat, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dia masih memikirkan kiamat masih jauh. Siapa yang tahu? Ya. Dan gaya hidup para sahabat senantiasa sampai mereka diridhai oleh Allah, bahkan gaya hidup bukan sembarang sahabat. Sahabat yang paling mulia Abu Bakar, Umar dan Utsman, beliau senantiasa memikirkan bagaimana bisa selamat untuk hidup setelah mati, bagaimana bisa selamat setelah kiamat setelah mati. Ya, bagaimana bisa selamat kiamat setelah mati? Karena tadi kita berpikiran man mata qamat kiamatu, barang siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Makanya Utsman bin Affan sampai menangis ketika melihat kuburan. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama dari singgahan-singgahan akhirat, singgahan-singgahan kiamat. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Tirmizi, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Belum selesai cerita tadi, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, faqala Abu Bakar, "Laqad sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma sa'altu an-najaa fa qama ilayhi Utsman bi abi anta wa ummi anta haqqu bidzalika fa ma ajabaka." Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ternyata Abu Bakar As-Siddiq sudah memikirkan itu lebih dahulu dibandingkan Utsman. Bagaimana selamat setelah kematian? Bagaimana selamat di saat kiamat dimulai, yaitu saat kematian? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, selamat dalam perkara kiamat setelah mati." Ya? Kemudian Utsman bin Affan mendengar itu, beliau langsung terperangah dan langsung mengatakan, "Demi bapak dan ibuku sebagai jaminannya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadamu wahai Umar, wahai Abu Bakar As-Siddiq?" Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabila minni kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah." Artinya, barang siapa yang menerima satu kalimat yang aku sampaikan kepada pamanku Abu Thalib tatkala beliau sakaratul maut, lalu dia mengucapkan kalimat tersebut, tidak seperti paman beliau yang tidak mengucapkan, lalu dia mengucapkan kalimat tersebut, maka untuknya dengan kalimat tersebut keselamatan. Apa kalimat tersebut? Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Dan ucapan ini pun, hadis ini pun menjawab pertanyaan sebagian jamaah kaum muslim, bagaimana cara menalqin, yaitu dengan ucapkan la ilaha illallah kepada si calon si mayat yang dalam keadaan sakaratul maut. Tidak perlu dengan asyhadu an la ilaha illallah, tapi cukup la ilaha illallah. Dan ini pun sesuai dengan hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan mayat orang-orang yang mau meninggal dari kalian adalah ucapan la ilaha illallah. Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Jadi itulah yang merupakan kebiasaan sahabat, bahkan bukan sekedar sahabat biasa, sahabat bukan sekedar sahabat, tetapi sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka senantiasa berpikir tentang man mata qamat qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Ini poin yang kedua, mengingat kiamat adalah ibadah. Dan kiamat dimulai saat seseorang sudah mati. Mengingat kematian adalah ibadah. Dan taat mati mulai saat itulah kiamatnya. Dan ini ternyata gaya hidup para sahabat Nabi. Sampai mereka mendapat ridha Allah, mereka senantiasa mengamalkan aksiru zikra hazimil lezzat. Perbanyaklah hal-hal yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Poin yang kedua atau yang ketiga. Tadi poin yang kedua, yang pertama yaitu man mata qamat qiyamatu. Barang siapa yang mulai meninggal mulai saat itu kiamatnya. Kemudian poin yang kedua yaitu yang sudah kita bahas tadi, bahwa mengingat kematian yang sama dengan kiamat itu adalah ibadah. Bagi seorang muslim ibadah. Poin yang ketiga, seorang muslim konsep berpikir dalam hidupnya tidak seperti orang kafir. Bagaimana konsep berpikir hidup orang kafir? Perhatikan baik-baik dalam surat Al-An'am ayat 29, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 37, kemudian surat Al-Jathiyah ayat 24 yang menunjukkan akan hal ini. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa ma nahnu mab'utsin." Artinya, orang-orang kafir mengatakan, kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia dan kita tidak akan pernah dibangkitkan. Ya, ini cara berpikir hidupnya orang kafir. Mereka menganggap kehidupan dunia segala-galanya, habis hidup sudah tidak ada urusan lagi, selesai. Ya, tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada hari tidak ada pertama kali nanti yang akan kita bahas insyaallah taala, tidak ada alam barzakh, fitnatul qabr, siksa nikmat kubur, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada padang mahsyar, tidak ada hisab, tidak ada syafaat, tidak ada sirat, tidak ada telaga, tidak ada surga neraka, enggak ada. Bagi mereka, kehidupan hakiki hanya kehidupan dunia. Orang muslim tidak berpikiran seperti ini. Orang muslim, cara berpikirnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu ketika beliau mengatakan, mali walid dunia, ana karakibin astawillu tahta syajarah. Apa hubunganku dengan dunia? Aku hanya seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sebuah pohon. Summa alhamu wa aruh. Kemudian aku pergi dari situ setelah aku berteduh, kemudian menuju ke tempat asal pemberian, ke tempat tujuanku, tempat asal tujuanku. coba perhatikan hadis-hadis yang saya sebutkan, di antaranya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, Imam Hakim, Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Malu walid dunia," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "apa hubunganku dengan dunia? Wa innama mathali wa mathali dunia karakibin fi zilli shahjarah thumma raha wa tarakaha." Apa hubunganku dengan dunia? Perumpamanku dengan dunia hanyalah seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Itu adalah konsep hidup orang muslim. Kehidupan hakiki mereka adalah akhirat. Ini perbedaan yang sangat jauh antara konsep hidupnya orang kafir. Cuma permasalahannya, para ikhwah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim dalam ketika kajian ini, kadang-kadang kita terlena dengan pohon tadi. Ya. Kadang-kadang kita menganggap pohon tadi segala-galanya. Kadang-kadang secara tidak sadar kita bergaya hidup gaya hidupnya orang-orang kafir. Dari sisi mana? Contoh kehidupan. Real kehidupan kita atau real kehidupan seseorang yang dipikirkan cuma dunia, dunia, dunia. Bagaimana sukses dunia, tidak pernah memikirkan bagaimana sukses akhirat. Bagaimana sukses di dunia seakan-akan dia ingin hidup lama sekali. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana orang-orang kafir. Ya, mereka mengatakan di dalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 96. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh, kamu akan benar-benar mendapati mereka, yaitu orang-orang kafir, أَحْرَسَ النَّاسِ, orang yang paling rakus terhadap hidup, dan juga orang-orang musyrik. Salah seorang dari mereka sangat menginginkan untuk dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Padahal, dia tidak akan dijauhkan dari siksa meskipun dipanjangkan umurnya. Panjang umur tersebut tidak menjauhkan dia dari siksa kalau seandainya dia bermaksiat di dunia. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka perbuat. Lihat di sini para pemirsa, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gaya hidup orang kafir. Yang dipikirkan cuma dunia, enggak pernah mikir kalau saya jalan keluar rumah mungkin mati nih. Kalau seandainya saya sedang melakukan maksiat, pas mati. Ya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, memang benar perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Man akthara dhikral maut ukrima bi thalatha. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dia akan dibolehkan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Segera bertobat. Ketika meninggalkan hal yang diwajibkan, dia mulai memperbaiki diri. Ketika meninggalkan, mengerjakan hal yang maksiat, dia mulai meninggalkannya. Karena ingat, mungkin pas saat tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerjakan ibadah haji dan umrah padahal dia mampu, tidak berzakat, tidak baca Quran, tidak berdoa, tidak berbakti kepada orang tua, saat itu dia mati. Mulai dia bertobat. Atau mungkin dia sedang mengerjakan maksiat, melakukan kesyirikan, perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ngada dalam agama Islam, kemudian melakukan membunuh, berzina, minum khamr, berjudi, makan harta haram. Maka pada saat itu ketika dia mengingat kematian, oh, dia mulai meninggalkan. Kenapa? Mungkin saat dia maksiat, dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara hidup berpikir orang muslim. Yang kedua, qanaatul qalb, yaitu ketika kita banyak mengingat kematian, banyak mengingat mulai saat mati itu kiamat kita, banyak kita semangat untuk hati kita lapang. Mungkin kesempitan rezeki, kesempitan dunia kita dapati, tapi ingat kematian, sudahlah, tidak dibawa mati. Ya, tidak dibawa mati. Ada sebagian orang mempertahankan mobil bututnya karena dia lebih baik dengan mobil yang saya punyai meskipun butut, ya, tetapi ini adalah hak saya, ini adalah milik saya, dibandingkan saya harus nyuri ataupun berhutang sana sini nanti tidak bisa bayar hanya demi gengsi mobil bagus, ya. Ketika dipakai, maka kadang-kadang yang satu copot, yang satu copot, subhanallah. Ketika ingat seperti itu, ya sudahlah, enggak dibawa mati. Ya. Qanaatul qalb, qanaatul qalb. Dan kekayaan letak pada qanaatul qalb. Kekayaan terletak pada puasnya hati. Di sini rahasia sabda Rasulullah SAW, irza bima qasamallah takun aghnan nas. Puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya kamu pasti menjadi manusia yang paling kaya. Kemudian, kaidah yang ketiga dari banyak mengingat kematian, yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah. Jangan-jangan pas lagi lalai, lelet, futur, turun keimanan, turun ibadah, mati nih. Oh, mulai saat itu kiamat. Mulai saat itu dia semangat untuk beribadah. Maka perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke permasalahan yang tadi yang ingin saya sampaikan bahwasanya yang ketiga, konsep berpikir hidup seorang muslim adalah kehidupan hakiki adalah akhirat. Dunia hanya perjalanan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kita tidak seperti orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ayat yang lain, misalkan saya bacakan surat Al-Mu'minun ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Kata orang kafir, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita dunia ini saja. Kita mati, kita hidup, kemudian tidak ada hari kebangkitan. Maka tidak. Ya? Orang muslim menganggap kehidupan hakiki dia adalah kehidupan akhirat. Selamat dunia, sukses dunia, tapi tidak sukses akhirat, ini enggak sukses. Tetapi ketika dia sukses akhirat, semelarat apapun dia di dunia, maka ini adalah orang yang sukses. Ya, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, "Kullu nafs dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya, seluruh pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang masuk, dijauhkan dari api neraka, masuk ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Lihat. Ya ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam ayat yang lain surah Al-Jathiyah ayat 24. Allah berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yulikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun." Artinya, dan mereka mengucapkan, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Kita mati, kemudian hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu selesai. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Mereka tidak mempunyai ilmu akan hal itu. إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Mereka hanya mengira, ngira saja. Ini, ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita ingin menyelam ke dalam kehidupan setelah kematian. Tadi Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Man mata qamat qiyamatuh." Barang siapa yang mulai, barang siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Sekarang kita perhatikan baik-baik hadis-hadis berikut yang menunjukkan memang ternyata mulai saat mati, mulai saat itu kiamatnya. Kapan mati seseorang? Mulai saat itu kiamatnya. Dan ini membantah perkataan sebagian orang yang mengatakan, oh ustadznya cuma bisa menakut-nakuti tentang neraka, ustadznya cuma bisa mengiming-imingi surga, ya, cobalah kita seperti pemikiran orang-orang yang maju, bagaimana membuat dunia kita ini maju, bagaimana lepas dari kemiskinan, bagaimana kita bisa memperbaiki dunia kita. Jangan terlalu banyak menghayal, kata mereka seperti itu. Ya, celaan-celaan kepada para pendawa, para ustadz, para ulama yang mengajarkan tentang kehidupan akhirat. Di samping ulama-ulama tersebut, para pendawa-pendawa tersebut, para ustadz-ustadz tersebut memperingatkan sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah, semestinya mereka, oh itu mencontoh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya sebagaimana dalam hadis hamdalah, yudhakiruna biljannati wa narka annahu ra'yu a'in. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang surga dan neraka seakan-akan kita melihat surga dan neraka tersebut dengan kasat mata kita. Saking jelas dan detil serta seringnya Rasulullah SAW membicarakan tentang itu. Nah, perhatikan ya, hadis yang akan saya bacakan ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengingatkan kita tentang bagaimana orang-orang yang kiamatnya dimulai saat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis yang sangat menarik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menguburkan mayat, kemudian beliau duduk dan para sahabat pun duduk di sekitar beliau. Kemudian seakan-akan di atas kepala para sahabat tersebut ada burung, artinya mereka sangat khusyuk dan sangat berkonsentrasi dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang sebuah kayu rotan kecil, kemudian beliau tusuk-tusukkan ke tanah. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan bersabda, "Ista'idzu billah min 'adzabil qabr." Mintalah perlindungan kalian dengan Allah dari siksa kubur. Hadis yang begitu jelas riwayat Imam Ahmad dan sahih yang menunjukkan bahwasanya ada siksa dan nikmat kubur. Bantahan kepada orang yang tidak mempercayai siksa dan nikmat kubur. Kemudian beliau ulangi perkataan itu 2-3 kali menunjukkan kita harus perhatian dengan siksa atau nikmat kubur. Maka tidak salah kalau seandainya kita mengamalkan hadis Rasul. Setiap kali ingin salam kita meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian beliau bersabda, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidhul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanitil jannah fa hatta yajlisu minhu madda basarih." Sesungguhnya hamba yang beriman, jika terputus, ingin terputus dari dunia dan masuk kepada kehidupan akhirat, ingin mati, turunlah para malaikat dari langit. Lihat keadaan malaikat yang turun dari langit tersebut. Wajahnya putih seakan-akan matahari. Mereka membawa kain kafan dan hanut minyak wangi dari surga. Sampai malaikat-malaikat tersebut duduk di hadapan calon mayat ini. Seluas mata memandang. Subhanallah. Pemandangan yang, pernahkah kita terpikir seperti ini? Coba pikirkan seperti ini saat kita lagi tergila-gila dengan dunia. Semuanya cuma dunia, dunia, dunia. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak bisa dihubungi kecuali kalau dapat komersil dunia. Saya tidak akan berteman dengannya kecuali ketika saya mendapat keuntungan dunia. dia musuh saya, kapan saya tidak mendapatkan keuntungan darinya? Tidak mengenal sholat, tidak pernah berpikir saya nanti mati di mana, bagaimana, husnul khatimah atau tidak, atau su'ul khatimah kah? Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat pemandangan yang sangat luar biasa ini. Hatsumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sih. Malaikat maut sampai duduk di sisi kepala dari calon si mayat tersebut. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah. Maka malaikat mengatakan, malaikat maut, dan ini juga termasuk bantahan bahwa pendapat yang paling kuat adalah untuk nama malaikat maut adalah malaikat maut. Adapun Izrail, maka belum ada hadis yang sahih yang menguatkan akan hal itu. Baik, kita kembali. Ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai ruh, wahai jiwa yang baik. Ketika diucapkan seperti itu, alangkah senangnya orang seperti itu. Tapi apakah kita? Allahu a'lam. Apakah kita? Semoga kita mendapatkan perlakuan yang baik dari malaikat maut. Wahai jiwa yang baik, keluarlah. Dengan santunnya malaikat maut mengatakan itu. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan.
Ini, perhatikan. Yang sering mencela para pendawa, yang sering mencela para ulama, para ustaz, yang mengatakan cuma iming-iming surga, nakut-nakutin orang neraka, lihat. Ada hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya? Siapa yang memperbaiki akhiratnya, maka niscaya dia akan perbaik juga dunianya. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan.
Keluarlah untuk menghadap kepada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu min fi siqa. Maka keluarlah roh tersebut sebagaimana keluarnya air dari mulut teko, dari mulut cangkir dengan pelan. Itu pun sakit. Ya, itu pun sakit. Jangan kita manusia biasa, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Sayyidu Waladi Adam, pemimpinnya umat manusia, pemimpinnya para rasul alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan junjungan kita. Perhatikan, beliau ketika dalam keadaan sakaratul maut, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal sakaratul maut tersebut di dalam beberapa ayat, di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan kalau kamu melihat bagaimana orang-orang zalim dalam keadaan sakaratul maut, ya, dan malaikat melenggangkan kedua tangan-tangan mereka dan mengatakan keluar kalian, ya, itu disebut dengan sakaratul maut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sakaratul maut, yaitu disebutkan dalam surat Qaf ayat 19, wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datang sakaratul maut dengan kebenaran, itu pasti itu yang kalian menyimpang darinya. Itu yang kalian tidak mengira darinya. Lihat penjelasan yang sangat menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ai ja'at bima ba'dal mauti min thawabin wa iqab. Datang setelah kematian yang ada cuma pahala atau siksa. Man mata qabat qiyamatu. Barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Kemudian
Beliau mengatakan, "Wa huwal haqqul ladzi akhbarat bihir rusul." Sakaratul mautlah yang benar yang diberitakan oleh para rasul. "Laisa muradu anna ja'at bil haqqil ladzi huwal maut." Bukan maksudnya dia adalah datang dengan kebenaran, yaitu dengan kematian. "Fa inna hadza mashhurun lam yunaza' fihi." Sesungguhnya pendapat ini adalah pendapat yang masyhur, bahwasanya sakaratul maut setelah kematian tidak ada pahala, tidak ada kecuali pahala atau siksa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Itulah sakaratul maut. Itu pun berat. Orang beriman yang tadi ruhnya keluar seperti air dari mulut teka, itu pun berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam ember yang ada airnya, kemudian beliau mengusap-usap wajah beliau, kemudian beliau tutupi dengan selimut, kemudian setelah sekian lama beliau buka lagi, kemudian beliau mengatakan, "La ilaha illallah fa inna lil mauti sakarat." Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat, kenapa Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah? Itu untuk menahan rasa sakit. Dan begitulah kebiasaan beliau ketika berzikir tatkala menahan rasa sakit. Seperti misalkan dalam hadis, beberapa hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, doaul makruh, doanya orang yang sedang dalam kesempitan, Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah Rabbku, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, sempit, susah, berat, beliau mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekaratnya. Itu pun sulit. Makanya Aisyah bercerita, aku tidak akan takjub melihat orang yang mudah dalam matinya setelah melihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kematian begitu beratnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggupkah kita mendapati seperti itu? Pernahkah kita berpikir, mungkin sekarang kita mati, mungkin sekarang kita dicabut oleh malaikat maut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktu sudah habis, nanti mungkin kita masuk kepada kajian yang kedua. Sebenarnya saya hanya ingin kajian, satu kajian saja, akan tetapi hadis ini panjang dan hadis ini banyak sekali manfaatnya. Kita sambung sedikit sehingga berhenti pada sesuatu yang bisa kita berhenti di sana. Kemudian fayakhudhuha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain hatta ya'khudhuha فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنون ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائهم التي كانوا يسمونها بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. Perhatikan baik-baik. Kemudian keluarlah roh tersebut, kemudian diambil roh tersebut oleh malaikat maut. Dan ketika diambil, ruh tersebut tidak dibiarkan sekejap mata, kecuali langsung dimasukkan ke dalam kain kapan dari surga tadi dan minyak wangi dari surga tadi. Kemudian keluarlah bau wangi misik yang sangat wangi. Tidak pernah ada bau wangi seperti itu yang pernah ada di atas muka bumi. Kitakah orangnya? Orang beriman. Pernahkah kita berpikir seperti ini? Maka ruh tersebut dibawa naik ke atas langit. Tidaklah ruh tersebut yang dibawa oleh malaikat melewati malaikat-malaikat yang ada di langit. Ini hadis menunjukkan bahwasanya di langit ada malaikat. Kecuali para malaikat tersebut bertanya, "Ma hadzal ruhu tajib?" Apakah ruh yang baik ini? Fayaqul, fayaqulun, maka
malaikat yang membawa roh yang tadi mengatakan, Fulan ibnu Fulan. Ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan nama yang paling baik yang ia dinamai dengannya di dunia. Di sini pelajaran menarik. Ketika seorang meninggal, apa yang akan terkenang dari dia? Kebaikannya kah? Atau keburukannya? Pelopor kebaikankah dia? Atau pelopor maksiatkah dia? Tatkala, jangan kalau mati, tatkala seseorang, misalkan biasa kita berkumpul-kumpul, kemudian seseorang absen, tidak hadir. Wah, enggak ada si Fulan. Berarti tidak ada yang menasehati kita. Berarti si Fulan ini terkenal dengan nasihatnya. Wah, tidak ada si Fulan. Berarti kita belum mendapatkan pelajaran hari ini. Berarti si Fulan ini terkenal dengan pengajarannya. Ataukah, wah, si Fulan sudah meninggal. Alhamdulillah, tidak ada yang ngajak untuk bermaksiat lagi. Berarti si Fulan pelopor maksiat. Lihat, sayaquluna Fulan ibnu Fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka dikatakan dia adalah Fulan bin Fulan dengan namanya yang paling baik yang dia dinamai dengannya di dunia. Maka berbuat baiklah di dunia, bukan untuk dikenang oleh manusia, akan tetapi meninggalkan amal jariah yang akan selalu dicontoh oleh manusia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai ruh tersebut sampai kepada langit dunia. Kita berhenti pada saat ini. Ini yang bisa saya sampaikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada akhi Fillah Fawaz Abu Abdurrahman. Silakan.
Terima kasih untuk bahasan materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan di pagi hingga menjelang siang hari ini. Jazakallah khairan ya Ustaz. Dan saudaraku seiman seakidah, pendengar dan pemirsa Roja, setelah kita menyimak dan mengikuti bahasan yang penuh manfaat tadi, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543 atau pesan singkat di 08131-777-6543 dan 08119-896543. Pendengar dan pemirsa Roja, kami berikan kesempatan yang pertama melalui telepon. Silakan 021-823-6543. Naam. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rashid di Jakarta. Silakan Pak Rashid ke pertanyaannya, Pak.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Begini Pak Ustaz. Terkait dengan kita kan disunahkan untuk berdoa sebelum salam itu yang minta dihindar perlindungan dari azab kubur, jahanam dan fitnah dajjal itu. Ini terkait dengan azab kubur. Ketika kita sudah lolos dari azab kubur, artinya kita mendapat nikmat kubur. Apakah ini indikasi bahwa nanti kita itu akan masuk surga gitu Pak Ustaz. Nah, ini mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid di Jakarta Pusat, terima kasih. Jazakallah khairan Bapak atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang bertanya. Saya tidak begitu jelas tadi dari mana, akan tetapi jazakumullahu khairan. Semoga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kubur. Bapak, pertanyaan Bapak yaitu berkenaan dengan bahwa seseorang ketika mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur, apakah itu indikasi bahwasanya dia akan mendapatkan neraka atau surga? Maka jawabannya benar sekali. Dan ini seperti yang saya ulang-ulang di kajian ini, bahwa ini bantahan yang sangat keras terhadap orang-orang yang sering menuduh para pendakwa, ustadz, kiai, ulama yang mengatakan bisanya cuma mengiming-imingi manusia surga, bisanya cuma menakut-nakuti manusia tentang neraka, ya tidak ada pembicaraan tentang bagaimana ekonomi biar lebih baik, bagaimana, dan semisalnya. Maka jawabannya, bahwa kapan kita meninggal, mulai saat malaikat maut mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah ila maghfiratin minallahi wa ridwan, itu sudah tahu kita penghuni surga atau neraka. Ya, sudah tahu. Karena itu ucapan. Karena nanti kalau kita baca dalam riwayat yang lain, ketika hamba yang kafir dicabut nyawanya, maka akan diucapkan, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai jiwa yang buruk. Jadi Pak, bukan hanya disiksa kubur atau nikmat kubur kemudian ada indikasi kita surga atau neraka. Tidak. Mulai saat dicabut nyawa, itu sudah diketahui. Kemudian juga ketika malaikat datang, kalau orang beriman, makanya hadisnya kan belum selesai. Kalau orang beriman, yang datang malaikat berwajah putih seakan-akan mereka, wajah mereka itu matahari. Kalau seandainya orang itu kafir, atau dalam riwayat yang lain, innal abdal fajir, sesungguhnya hamba yang banyak dosa, maka datanglah malaikat. Yang bagaimana malaikatnya tersebut? Malaikatnya tersebut, perhatikan baik-baik, sudul wujuh, wajah-wajah mereka hitam. Mereka membawa kain dari neraka, kemudian yang berbau sangat busuk. Jadi sebelum di alam barzakh, bahkan ketika dicabut sudah diketahui. Nah, ketika nanti rohnya orang beriman dibawa naik ke langit, itu dibukakan pintu langit, kemudian disambut oleh seluruh malaikat sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian Allah mengatakan, uktub kitab abdi fi illiyin, ini juga ketahuan, tulis hambaku ini daftar dalam daftar orang-orang masuk surga. Ini sudah ketahuan, ada indikasi si fulan itu surga atau neraka. Makanya seperti yang saya katakan tadi, man mata qomat kiamat, barang siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamat. Adapun orang-orang yang kafir dan yang banyak dosa tadi, Allah berfirman, uktub kitab abdi fi sijjin, tulis daftar hamba-hambaku ini dalam daftar orang-orang sijjin, masuk neraka. Ya, jadi dan memang benar nanti ketika dia dapat nikmat kubur, yang hamba beriman dapat nikmat kubur, yang hamba kafir ataupun banyak dosa dapat siksa kubur, itu indikasi lain juga yang menunjukkan dia penghuni surga atau penghuni neraka. Kalau saya boleh bacakan hadisnya, kemudian dia ditanya oleh dua malaikat. Ketika sudah dikembalikan ruhnya orang beriman ini, dikembalikan ke dalam jasadnya lagi di alam barzakh, kemudian didudukkan oleh dua malaikat. Kemudian ditanya, ini yang disebut dengan fitnatul qabr. Ditanya, kemudian bisa menjawab semua pertanyaan daripada malaikat, maka yuftahu lahu qabruhu madda basarih, dibukakan, dilapangkan kuburnya seluas mata memandang. Summa yuftahu lahu baban ilal jannah, kemudian dibukakan pintu surga dia, maka masuklah bau wangi surga dia. Jadi dia ketika mendapat nikmat kubur, dia sudah tahu dia penghuni surga. Makanya setelah itu dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah kaima arju ila ahli wa ma'ali, wahai Rabbku, cepat bangunkan hari kiamat. Cepat adakan hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan istri, dengan anak, dengan hartaku. Adapun orang yang kafir yang tidak bisa jawab, orang yang banyak dosa yang enggak bisa jawab, maka disempitkan kuburannya hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang belulangnya itu menjadi sasu. Na'udzubillah. Pernah kita berpikir seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Ya. Maka yang sedang tergila-gila dengan dunianya, bahkan yang mungkin menangisi karena kehilangan dunianya, ingat kematian. Ya, takhtalif adwa'ah. Karena enggak bisa jawab. Dalam riwayat yang lain dipukul di antara dua telinganya di sini, dipukul dengan martil dari besi, dipukul sampai kemudian disempitkan kuburannya sampai menyatu tulang belulang, kemudian dibukakan pintu dari neraka dan bau busuk masuk ke dalam pintunya, ke dalam kuburnya tersebut, sampai dia berdoa, ya Rabbi la tuqimis sah, ya Rabbku jangan bangkitkan hari kiamat. Wallahu a'lam. Na'am.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Demikian Bapak Rashid di Jakarta Pusat, juga untuk pendengar dan pemirsa lainnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Khotbah Islam, kita masih memberikan kesempatan, silakan melalui telepon kembali untuk penelpon kedua di 0218236543. Naam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Depok, Pak.
Silakan, ada pertanyaannya.
Iya, Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Mau tanya, bagaimana perlakuan ketika seorang Muslim, tapi dia bukan yang istilahnya bukan ahli ibadah ya? Apakah sama ketika malaikat maut menjemput dengan orang yang beriman, yang apa artinya ahli yang dia ahli ibadah gitulah? Begitu. Ustaz.
Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu yang berada di Depok atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Ya, jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya yang berada di Depok. Semoga kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari, para pemirsa dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, maka mohon maaf kepada ibu yang bertanya, yang saya ketahui dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya hamba yang beriman jika ingin berpisah dengan dunia dan berpisah dengan masuk ke dalam kehidupan akhirat. Atau hamba yang kafir jika ingin berpisah dengan dunia dan masuk ke dalam kehidupan akhirat. Dalam riwayat yang lain, hamba yang banyak dosa. Maka di sini kita ambil pelajaran sebenarnya begini. Mohon maaf saya katakan ini kepada ibu yang bertanya, mudah-mudahan ini sebagai nasihat untuk saya dan para pemirsa sekalian, bahwa ketika pertanyaan tadi ada, misalkan ibu tadi kan bertanya bagaimana perlakuan terhadap seorang muslim yang mungkin dia tidak ahli ibadah, tetapi dan juga bagaimana perlakuan terhadap orang yang beriman yang memang benar-benar ahli ibadah. Nah, kalau kita runut kepada hadis tadi, kita merujuk kepada hadis tadi, maka sebenarnya jadilah orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Ya, jangan sampai imannya dicampur dengan maksiat, terutama kesyirikan, perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam, dan dosa-dosa besar, dan juga dosa-dosa kecil. Jadilah orang-orang yang benar-benar beriman. Karena dari pertanyaan ini nanti, kalau kita cari-cari jawaban, nanti akan, ya saya segini aja deh, ya saya nggak bisa maksimal imannya. Nanti gimana ya perlakuan saya terhadap saya ketika saya mau dicabut nyawa. Jangan berpikiran seperti ini. Jadilah hamba yang beriman, yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya ya. Jadi jadilah hamba yang benar-benar beriman sehingga kita mendapatkan perlakuan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Jangan kita berpikiran kalau seandainya saya jadi seorang muslim tapi kan saya enggak berlepas dari dosa. Lalu gimana nanti perlakuan terhadap saya? Jangan mencari opsi itu maksud saya. Tetapi jadilah opsi yang saya ingin benar-benar menjadikan diri saya dengan pertolongan Allah jadi hamba-hamba yang benar-benar maksimal keislaman dan keimanannya. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat berharga yang telah disampaikan. Demikian Ibu di Depok, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua. Kita berikan kesempatan untuk selanjutnya dari pesan singkat. Ada banyak pertanyaan yang masuk yang telah kami terima di meja redaksi. Ada pertanyaan dari Akhi atau Ukhti Arafah di Jawa Tengah yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah caranya untuk senantiasa mengingat kematian? Sedangkan umur saya masih muda dan hal itu sering menjadikan saya terlalaikan untuk mengingat kematian. Mohon nasihat dan penjelasan terhadap hal ini, Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka bagaimana cara yang paling mudah mengingat kematian? Maka jawabannya, pertama, meskipun kita masih muda atau sudah tua, kadang-kadang bahkan yang tua malah lupa ingat kematian. Ya, seperti yang ibu dari Pejaten Jawa Tengah ini mungkin sedang mengingat kematian. Karena bertanya tentang mengingat kematian. Itu berarti sedang mengingat kematian. Bahkan saya bisa membuktikan bahwasanya kadang-kadang tua malah lupa kematian. Ya, lihat, perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhrabu bunu Adam wa yashibbu minhu sinatan. Anak manusia mulai tua, keriput, mulai ubanan, mulai sakit-sakitan, tulang keropos, tetapi semakin tua, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Dari sisi mana? Ternyata semakin tua semakin tumbuh muda. Dua sifat darinya. Al-hirsu 'alal mal war-hirsu 'alal 'umr. Yaitu tamak, kerakusan terhadap harta, yang kedua kerakusan terhadap ingin tetap hidup. Jadi kadang-kadang karena disebutkan dalam pertanyaan tadi, karena saya masih muda. Jangan masih muda, yang tua saja kadang-kadang lupa untuk mati. Ya. Makanya tercela sekali orang yang tua bermaksiat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah. Wa la yukallimuhullah, wa la yanzuru ilaihi, wa la yuzakkihi, wa lahum adzabun alim. Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, dan bagi mereka siksa yang pedih. Empat ancaman siksa. Ternyata siapa? Usyaimitun zanin. Artinya, orang yang tua yang bermaksiat, berbuat zina. Aturan tua dia mikir. Itu. Seringkan kalau dalam video-video, penggalan-penggalan video itu, orang datang ke kuburan, kemudian inilah tempat kalian. Itu, berpikir tentang setengah meter kali dua setengah meter. Semakin tua semestinya berpikir itu. Ini tidak semakin tua, malah berbuat maksiat, bahkan dosa besar, zina. Jadi, perkataan dari penanya tadi bahwasanya bagaimana biar bisa mengingat kematian, kemudian dengan kematian tersebut, padahal kita umur kita masih muda, maka saya katakan jangan umur muda. Umur tua saja kadang-kadang lupa untuk mengingat kematian. Nah, cara yang termudah yang pertama, ingatlah bahwasanya mengingat kematian ibadah. Sebagaimana Anda sholat, beribadah, maka mengingat kematian pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatlah bahwasanya mengingat kematian itu akan menimbulkan dampak positif kita untuk bersegera bertaubat, kemudian puas hati dengan pemberian Allah, yang ketiga semangat ibadah. Kemudian agar mudah mengingat kematian, yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kematian itu pasti datangnya, akan tetapi kita tidak mengetahui kapan datangnya. Mungkin kalau seandainya Allah menakdirkan, maka si fulan mati sekarang atau besok atau seminggu atau bulan ke depan. Maka ingat firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, jika datang ajal mereka, maka tidak akan pernah terlambat walau sesaat pun, dan tidak akan pernah terlalu cepat. Dan juga ingat firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9-11, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah,
Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dialah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan nafkahkan dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fa yaqul. Lalu kalau sudah datang kematian baru nyesal. Fa yaqul la rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Lalu baru dia mengatakan, wahai Rabbku, kalau seandainya engkau akhirkan aku kepada waktu yang lebih dekat, artinya berikan aku kesempatan lagi, aku bisa bersedekah, bisa menjadi orang saleh. Dan kata Allah, Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang jika telah datang waktunya. Allah yang Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Ini kiat-kiat agar kita bisa mengingat kematian. Wallahu a'lam. Nah.
Banda nasihat yang saya sampaikan. Kemudian kita masih mengangkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada banyak pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan husnul khatimah. Ada Pak Teguh di Depok, ada pendengar dan pemirsa di Solo yang bertanya, juga penanya lain yang tidak menyebutkan nama dan asalnya. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada doa khusus bagi kita untuk bisa menggapai husnul khatimah? Dan adakah ciri-ciri khusus bagi mereka yang bisa mendapatkan husnul khatimah di dalam akhir kehidupannya, sehingga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang terjadi terhadapnya? Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya.
Ya, jazakumullahu khairan kepada Pak yang bertanya, dan semoga kita diberikan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Maka perhatikan baik-baik hadis berikut, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Syekh Al-Allamah Syu'aib Al-Arnaud, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah indal maut dakhala al-jannah yawman minad dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asabah. Artinya, talqinkanlah orang yang mau meninggal dari kalian la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah tatkala mati, pasti masuk surga dalam suatu hari. Maksudnya, apapun yang dia lakukan dari dosa-dosa selain dosa kesyirikan, kalau dia diucapkan, kalau dia mengucapkan tatkala matinya la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat yang paling utama agar mendapat husnul khatimah adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama agar mendapatkan anugerah terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia. Tidak ada nikmat yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dibandingkan husnul khatimah. Sesukses apapun Anda di dunia, setenar apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan Anda, tatkala tidak dapat husnul khatimah, maka belum dapat nikmat yang paling utama. Karena tidak ada nikmat yang paling besar bagi manusia yang Allah berikan kepada manusia di dunia kecuali husnul khatimah. Maka jaga tauhid. Ini kiat paling utama agar benar-benar mendapatkan husnul khatimah. Bukankah dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam," Allah berfirman, hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak manusia, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sejagat, membawa sejagat raya dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun, Pak, Ibu, nasihat untuk pribadi dan juga kepada bapak ibu saudara saudara sekalian. Ikhlaskan niat. Tauhidkan Allah dalam segala ibadah. Apapun ucapan orang. Kita buktikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih ikhlas di antara kita? Ya, dan bahkan saya bisa mengatakan dalam majelis ini, jangan takut dituduh tidak ikhlas. Beramallah Anda. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma kana lillahi yabqa." Yang karena Allah itu yang abadi. Kita buktikan. Kita berlomba-lomba menggapai keikhlasan manusia, menggapai keikhlasan untuk mendapat ridha Allah. Adapun pujian, sanjungan manusia itu tidak habis-habisnya. Makanya Ibnu Hazm pernah dikatakan, Ibnu Hazm, barang siapa yang mencari seseorang yang tidak pernah mencela Anda, maka orang ini adalah orang gila. Imam Syafi'i mengatakan, "An-nas ghayatun la tudrak." Manusia adalah puncak yang tidak bisa dicapai keridhaannya. Yang paling penting adalah ridha manusia. Ikhlaskan niat. Tauhidkan Allah dalam segala macam ibadah. Tinggalkan jimat, dukun, percaya kepada khurafat-khurafat, ramalan-ramalan, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena itu adalah kiat orang mendapatkan anugerah terbesar, husnul khatimah. Tetap beramal, terus continue beramal. Terus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang mau berbicara apa. Kemudian coba perhatikan hadis yang lain. Kiat agar mendapatkan husnul khatimah dalam hadis ini riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan, hadis yang hasan dan sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Sesungguhnya Allah jika menginginkan seorang hamba kebaikan, Allah akan memakai hamba tersebut. Faqila, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Maka dikatakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana Allah memakainya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Perhatikan, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggalnya. Ini mungkin jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Dan sebelum saya tutup, saya ingin bercerita sebuah cerita yang menarik yang saya ambilkan dari Al-Jawabul Kafi, dari kitab Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan ini berkaitan pula dengan husnul khatimah. Yurwa annahu kana bi Misra rajulun yalzimul masjid lil adzani was salati fi wa alayhi biha ta'ah wa nurul ibadah faraqa yawman al manarah ala adatihi lil adzan. Perhatikan baik-baik cerita ini. Di kota Mesir ada dahulu seorang yang ahli ibadah. Kerjaannya azan, kemudian sholat di masjid, terlihat dalam dari wajahnya ketaatan dan cahaya ibadah. Suatu ketika beliau ingin mengumandangkan azan, naik ke atas tempat yang tinggi di masjid tersebut. Kemudian beliau melihat di situ di bawahnya ibnatu sahibiddar. Yaitu ada rumah, di dalam rumah tersebut ada anak perempuan. Faftutina biha. Kemudian sang ahli ibadah tersebut ya tertipu, terfitnah, tergoda dengan perempuan tersebut. Fatarakal adhan wa nazala ilaiha wa dakhala ad-dar alaiha. Lalu dia meninggalkan adhan. Kemudian dia turun dari tempat tersebut. Kemudian dia masuk ke dalam rumah perempuan tersebut. Kemudian sang perempuan tersebut mengatakan, "Masya'nuk wa ma turid." Apa yang engkau inginkan, wahai ahli ibadah? Apa yang engkau mau dariku? Kemudian kata ahli ibadah, "Uriduki." Aku ingin engkau. Lihat, ketika sudah dikuasai oleh syaitan, tinggal ibadah, tinggal masjid, tinggal ini. Ya, hati-hati dengan fitnah perempuan dan mendapatkan su'ul khatimah. Coba perhatikan, limadha? Kenapa kata sang perempuan tersebut? Salabti lubbi. Engkau telah mengambil isi hatiku. Wa akhadti bimajami'i qalbi. Engkau telah merenggut seluruh jiwaku. Qalat, la ujibuka ila ribatin abadan. Aku tidak akan mengabulkan permintaanmu dalam keadaan ragu-ragu. Kemudian kata beliau, kata sang ahli ibadah tersebut, azawajuki, kalau begitu aku nikahi engkau sekarang. Kemudian sang perempuan mengatakan, anta muslim wa ana nasrani. Engkau seorang muslim, aku seorang nasrani. Wa abi la yuzawijuni minka. Dan bapakku tidak akan pernah menikahkanku kepadamu. Qala atanassar, kalau begitu, lihat. Jika cinta buta yang haram sudah menguasai, maka semuanya akan dihalalkan. Kalau begitu aku jadi nasrani. Qalat in fa'alta af'al. Maka kata sang perempuan tersebut, jika kamu masuk ke dalam agama Nasrani, aku akan mau menikah denganmu. Fatanassar ar-rajul liyatazawwajaha wa aqama ma'ahum fid dar. Dan akhirnya laki-laki tersebut masuk ke dalam agama Nasrani, kemudian laki-laki tersebut hidup bersama perempuan tersebut agar bisa menikahi perempuan tersebut dan hidup di rumah tersebut. Falamma kana fi athna'i dzalikal yawm raqa ila sath kana fid dar fasaqata minhu famata falam yaghfar biha wafata dinuhu. Artinya, ketika hari itu mau diadakan pernikahan, laki-laki ini iseng naik ke atas rumah, di atas loteng. Kemudian ternyata Allah menakdirkan dia jatuh di situ dan dia mati. Dia tidak mendapatkan wanita yang dicintainya dan kehilangan agamanya. Inilah yang disebut dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min su'ul khatimah. Adapun doa yang khusus saya belum mengetahuinya. Semoga ini bermanfaat. Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.